dëgjues të ndëruar, përshëndetje. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Kosova në zi për viktimat e aksidentit në Kroaci. Gjudistja Nora Gjakova i siguron Kosovës medaljen e dytë olimpike. Franca miraton ligj që nxit vaksinimin kundër koronavirusit. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë është sot ditë zie për viktimat që psuan të dielën në një aksident rrugor në Kroaci. 10 vetme prej ardhjen nga Kosova humbën jetën dhe mbi 40 u plagosën kur autobusi me të cilin udhtonin dolën nga rruga në qytetin kroat Slavonski Brod. Të rejat e fundit nga ky zhvillim na i sjell Doruntina Baliu.
Në Kosovë është sot ditë zie për viktimat që psuan të dielën në një aksident rrugor në Kroaci. 10 persona me priardje nga Kosova humbën jetën dhe mbi 40 u lënduan kur autobuzi me të cilin udhtonin doli nga rruga në qytetin kroat Slavonski Brod. Autobuzi me 67 pasagjer, përfshir fëmijë, ishte nisur nga Frankfurti për në Prishtinë. Në mesin e viktimave është njëri shofer, ndërsa dy nga pasagjerët e plagosur janë të shtrirë në njësi të kujdesit intensiv në Slavonski Brod. Radio Evropa e Lirë ka mësuar se 20 pacientë të lënduar nga aksidenti me autobus në Kroaci janë të gatshëm të lëshohen të hënën nga spitali, ndërsa njëri nga pacientët është në gjendje kritike. Në pansionin që ka pranuar udhëtarët që nuk kanë qenë të lënduar nga aksidenti, janë 15 persona. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani shpalli të hënën ditëzije në ndërim të viktimave, ndërsa ndërpreu vizite në Japoni për shkak të aksidentit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti vizitoi të dielën brëma të plagosurit në Slavonski Brod. Kjo fatkeqësi, kjo tragjedi është tetë e rëndë për ne, tha Kurti. Ministrja e jashtme e Kosovës Donika Gërvala tha se në organizim e SIPR është udhëtimi për në Kosovë i të gjitha tyre që janë në gjendje të udhtojnë. Sapo të janë kryer procedurat e nevojshme, trupat e atyre që humbën jetën në këtë aksident të tmerrshëm do të sillen në destinacionin e dëshiruar nga familjet e tyre, tha po ashtu Gërvala. Gërvala së bashku me Kryeministrin Kurti dhe zyrtarë të tjerë të qeverisë dhe presidencës së Kosovës udhëtuan të dielën drejt Kroacisë. Disa prej tyre u kthyen tashmë në Kosovë, ndërsa Ministri i Punëve të Brendshme Gjelal Sveçla dhe Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia vazhdojnë të qëndrojnë në Kroaci. Ata janë atje për të koordinuar tutje veprime dhe të gjitha masat e nevojshme për kujdesin dhe trajtimin e të gjithë udhëtarëve që janë lënduar në këtë aksident tragjik, thuhet në një njoftim të qeverisë së Kosovës. Ministri kroat i shëndetësisë Vili Berosh tha se disa të lënduar lehtë do të lirohen gjatë ditës së sotme nga spitali. Të gjithë të përfshirëve në këtë ngjarje tragjike do t'u ofrohet ndihmë psikologjike, tha ai. Autoritetet thanë se shoferi që po voziste autobusin u ndalua nga policia. Ai tha se e mori gjumin për një moment, tha zëvendës prokurori lokal Slavko Pranjić. Kam parë të plagosur, kam parë të vdekur, kam parë gjithçka. Tha Ramo Gashi, njëri nga pasagjerët për televizionin kroat HRT. Kryeministri i Kroacisë Andrej Plenković tha se është i trishtuar dhe i pikëlluar nga ngjarja, ndërsa u shprehën ngushëllime familjarëve të viktimave dhe popullit të Kosovës. Presidenti kroat Zoran Milanović gjithashtu shprehu ngushëllime dhe uroi shërim të shpejtë për të plagosurit. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë publikoi numrin e telefonit +33 033 200 76 000 si kontakt për të gjithat ata që kanë nevojë për informata rreth situatës apo gjendjes së familjarëve në Kroaci. Vjetra qytetarë ndezën qirin të dielën brëma para teatrit kombëtar në Prishtinë në ndërim të viktimave të aksidentit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Pas aksidentit që në Kroaci u arrestua shoferi autobusit të kompanisë kosovare Deva Tours, i cili tha se e kishte zënë gjumi për një moment. Orari i punës së shoferëve të autobusëve që vozisin rrugë të gjatë është i rregulluar me ligjin për transportin rrugor në Kosovë dhe sipas ekspertëve të komunikacionit, shoferi nuk mund ta drejtojë automjetin mbi 800 kilometra dhe mbi 5 orë pa ndërprerje. Tavlan Qene ka përgatitur materialin në vazhdim.
Dalja nga rruga e autobusit të kompanisë kosovare Deva Tours në slovenski brod të Kroacisë la të vdekur mëngjesin e së dielës 10 persona dhe 10 të tjerë të lënduar. Autobusi me rreth 70 pasagerë kosovarë që jetojnë në Gjermani ishte nisur nga Gjermania për në Kosovë. Në mesin e të vdekurve është edhe njëri prej shofereve, i cili ishte zëvendësuar nga kolegu i tij rreth 40 minuta para se të ndodhte aksidenti. Autoritetet kroate arrestuan shoferin tjetër i cili ishte duke drejtuar autobusin në momentin kur ndodhi aksidenti. Ai është intervistuar si dyshuar për shkaktimin e aksidentit dhe gjatë intervistimit tha se për një moment e kishte zënë gjumi. Sipas ekspertëve të komunikacionit, një prej arsyeve të aksidentit mund të jetë edhe lodhja e shoferëve. Nol Deda, ekspert i komunikacionit, tha për Radio Evropa e Lirë se shoferi i autobusit duhet të ketë 10 orë pushim para se të fillojë turnin e dytë të vozitjes.
Rregullat janë shumë të qarta, edhe si nuk ndryshojnë fare në bashkinë e Evropës për shkak se ato janë përkufizuar me konventën e Vjenës. Edhe të na kemë pasë në ligjën e sigurisë për kofizumit që e drejtu si automjetit nuk mund të drejtu automjetin në ditë 800 km edhe në bitë 5 orë të pandrapreme.
Deda tha se taografi digital që e kanë të gjithë autobuset që udhëtojnë në përvendet e bashkimit evropian mund të tregoj orën e saktë të vozitjes së shoferve. Deda tha se duhet të shikohen edhe shkaktarët e tjerë të mundshëm të këtij aksidenti.
E pista është të duhet më jetu është edhe elementi fakturit rrugë për shkak të elementeve rrugore, edhe pastaj është fakturi automjet që për çdo rast duhet me shikuar automjet se çfarë karakteristika teknike.
Radio Evropa e Lirë ka tentuar të marrë një përgjigje nga kompania Deva Tours, por të njëjtit nuk janë përgjigjur. Një shofer i një kompanie tjetër kosovare që ka dashur të mbetet anonim, tha për Radio Evropa e Lirë se pas vozitjes mbi 8 orë, shoferi duhet të flejë.
Mbi 8 orë, faktikisht një shofer duhet të pastani pushimin e duhur me rrugë tjetër në hotel ose eventualisht vizitën në kotë me vonë tjetër. 4 plus 4, 4 orë, 3 orë pushim, më 4 tjetër.
Radio Evropa e Lirë ka biseduar me djalin e shoferit autobusit Deva Tours, i cili ka vdekur në aksidentin në Kroaci. Adorim Sylmetaj, djali Naser Sylmetajt nga fshati Gërshin në afërsi të Gjakovës, ka thënë se baba i tij ka rreth 8 muaj që ka filluar punën në këtë kompani. Herën e fundit kur kishte folur me të atin, autobusi ishte duke kaluar kufirin ndërmjet Gjermanisë dhe Austrisë.
Jenë nisë për 3-4 ditë, edhe në moment që kanë dhe i fillë dhe qëtë prami kanë poshku dhe fillë nesit në gjesë. Ka orën 9 e 10 të poshtë.
Dita hënë në Kosovë është ditë zie për viktimat që pësuan në këtë aksident në Kroaci. Autobusi me 67 pasagerë përfshirë fëmijë ishte nisur nga Frankfurti për në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Lajmi i fundit.
Dëgjues të nderuar, ju sjellim një lajm që sapo ka arritur në redaksin ton. Judistja nga Kosova Nora Gjakova ka fituar medaljen e art olimpike pasi në finale në kategorinë deri në 57 kg ka mposhtur francezen Sara Leon Kiskve. Kjo është medalja e dytë art që Kosova ka fituar në lojrat olimpike Tokyo 2020. Të shtunën, judistja Distria Krasniqi ka fituar medaljen e art në kategorinë deri në 48 kg. Para se të vazhdojmë me lajmet të tjera, në fakt, ju sjellim edhe një kronikën nga bota. Derisa varianti mëngjitës i koronavirusit Delta është duke shkaktuar rritje të numrit të infektuarve gjithë në botë, disa vende po i rrisin përpjeket për të nxitur vaksinimin masiv. Një ndërto është edhe Franca, e cila miratoi një ligj që mes tjera shë bën të detyrueshëm vaksinimin e punonjësve shëndetësor. Holësit në vazhdim. Parlamenti i Francës miratoi legjislacionin që i bën vaksinat kundër koronavirusit të detyrueshme për punonjësit e kujdesit shëndetësor dhe e zgjeron listën e vendeve që kërkojnë të ashtu quajturën leje shëndetësore. Ndryshimi vjen pas protestave në Francë kundër rregullave, por presidenti i këtij vendi, Emmanuel Macron, thotë se synon të bëj vaksinimin armë kryesore kundër koronavirusit, ndërsa sipas qeverisë së tij, ndryshimet janë të nevojshme për të mbrojtur njerëzit e cenueshëm si dhe për të parandaluar mbi ngarkimin e spitaleve. Ligji që i bën të detyrueshme vaksinat për punëtorët e kujdesit shëndetësor u jep atyre kohë deri më 15 shtator që të vaksinohen, në të kundërtën rrezikojnë pezullimin. Ndryshimet në lejen shëndetësore hynë në fuqi në gusht nëse miratohen nga gjykata kushtetuese. Leja tregon se njerëzit janë vaksinuar kundër koronavirusit, janë shëruar prej tij ose kanë rezultuar negativ gjatë testimit. Ajo është kërkuar për hyrje në muze, kinema, pishina dhe vendet e tjera që tërheqin turma të mëdha. Me rregullat e reja, leja do të jetë nevojshme për të hyrë në restorante dhe bare, si dhe për të bërë udhëtime në distancë të gjatë me trena dhe aeroplan. Ashtu, sikur se shumë vende të tjera në Evropë, Franca është duke u përballur me variantin shumë gjitës të koronavirusit Delta. Infeksionet ditore janë rritur në 22.000 nga 4.000 sa kanë qenë në fillim të korrikut. Shtrimet në spital janë po ashtu në rritje. Pak më pak se 50% e popullsisë së Francës, prej 67 milion banorësh, është e vaksinuar plotësisht. Kjo është ende larg çdo pragu që disa ekspertë thonë se mund të ndihmojë në frenimin e përhapjes së koronavirusit. Autoritetet gjithë po i rrisin përpjekjet për të nxitur vaksinimin masiv. Në Gjermani, qeveria është duke shqyrtuar kufizime për njerëzit e pavaksinuar nëse numrat e rasteve me koronavirus arrin lartësi të reja në muajt e ardhshëm. Helge Braun, shefi stafit të kancelarës gjermane Angela Merkel, tha se njerëzit e pavaksinuar mund të ndalohen të hynë në vende si restorantet, kinemat apo stadiumet sportive, sepse rreziku është shumë i lartë. Brauni tha gazetës Bild am Sonntag se politikat e tilla do të ishin të ligjshme, sepse shteti ka përgjegjësi për të mbrojtur shëndetin e qytetarëve të tij. Më shumë se 49% e qytetarëve të Gjermanisë janë plotësisht të vaksinuar dhe më shumë se 60% kanë marrë së paku një dozë të vaksinës. Por ritmi i vaksinimit në këtë vend është ngadalësuar në javët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizatorët e lojrave olimpike në Tokyo thanë se 153 njerëz akredituar për olimpiadën kanë rezultuar pozitiv me koronavirus qysh në fillim të muajit, 16 prej tyre vetëm në 24 orët e fundit. Totali përfshin 19 atlet, disa prej tyre janë banorë të fshatit olimpik, ku 16 njerëz kanë dalë pozitiv. Ata janë larguar nga apartamentet dhe janë vendosur në hotele karantin. E shtyrë për një vit për shkak të pandemisë së koronavirusit, olimpiada ka nisur më 23 korrik. Qyteti Nikoqir, Tokyo, është në gjendje të jashtëzakonshme për shkak të rasteve me koronavirus, ashtu si edhe tri prefektura fqinje. Gati 2400 civil afgan u vran ose u plagosën në maj dhe qershor, çfarë është shifra më e lartë për këta dy muaj që nga fillimi i regjistrimeve në vitin 2009, thanë Kombet e Bashkuara. Në një raport të publikuar të hënën nga misioni i ndihmës i Kombeve të Bashkuara në Afganistan, thuhet se në periudhën janar-qershor të këtij viti janë dokumentuar 5183 viktima civile, prej të cilave 1659 vdekje. Shifra para që të rritje për 27% krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Luftimet midis militantëve taliban dhe forcave të qeverisë afgane janë intensifikuar në maj dhe qershor pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka njoftuar se trupat amerikane do të tërhiqen nga Afganistani deri më 31 gusht. Presidenti i Tunizis shkarkoi kryeministrin dhe e pezulloi parlamentin pas shpërthimit të protestave të dhunshme në të gjithë vendin. Mijëra protestues të zemëruar me, siç thon, keq menaxhimin e koronavirusit nga ana e qeverisë, dolën në rrugë të dielën dhe u përleshën me policinë. Presidenti Kais Saied tha se do t'i marrë përgjegjësitë me ndihmën e një kryeministri të ri me qëllim shpëtimin e Tunizis. Ai tha se veprimet e tij janë të ligjshme me kushtetutën e vendit. Kryetari i parlamentit Rached Ghannouchi tha se veprimet e presidentit përbëjnë ngrushtet dhe u bëri thirrje mbështetësve të partisë së tij islamike që të protestojnë. Numri i rasteve me koronavirus në Tunizi është rritur ndjeshëm javëve të fundit duke shkaktuar presion të mëtejshëm mbi ekonominë e dobët. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të reja të fundit na përcillni edhe në llogaritë Radio Son në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion me lajme dhe zhvillime të reja, do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshëm.